blaðsíða 83. Hann var vinur Geirmundar og var mikil ætt komin frá honum. Hans sonur var Illugi hinn rauði og Sölvi, faðir Þórðar, föður Magnús, föður Sölva, föður Páls prests. Upprifjun, númer eitt. Geir, síðar Végeir, var frá Sogni í Noregi. Hvar það? Leitið á korti. Númer tvö. Sagan gefur til kynna að Vébirni og bræðrum hans hafi orðið á mistök. Hver voru þau? Númer þrjú. Hvaða skýringu gaf Atli þræll Geirmundar á því að hann tók við fjölda manns í fæði og húsnæði heilan vetur án þess að spyrja húsbóndan leyfis? Til umræðu. Hvers vegna skildi Geirmundi hafa líka svona vel við svar þrælsins og skýringu hans á því að hann tók við öllu fólkinu í leyfisleysi? Hvaða tilgangi þjónar síðasta efnisgreinin í kaflanum þar sem raktar eru ættir frá Hrólfi Kjallaksinni? Ræði það.